Sommeren 2015 produserte vi en serie som heter Jesus i Grenland 1000 år. Og det handler om hvordan kristentroen satte sine spor i befolkningen og i området Grenland, og hvordan dette spredde seg utover landet. Her på Himmelradioen får du nå et gjenhør med dette.
Ja, ja, nå har vi kommet til fengselet faktisk. Og vi har kommet til vår egen tid i vår lange vandring. Vi skal, dette fengselet er jo gammelt da. Det er vel fra 1700-1800-tallet, det kan vi komme mer tilbake til. Og vi skal hilse på de som bor i dette fengselet her nå. Fengselet er selvfølgelig ikke fengsel lenger. Det er en skole blitt av det litt spesielle slaget, men det er ikke noe barne- eller ungdomsskole. Det er en skole for mennesker som ønsker å nå ut med evangeliet. De som driver her heter Ungdom i oppdrag, og vi skal inn og hilse på sjefen. Hallo.
Hallo.
Hyggelig å se deg. Takk for det. Nå får vi gå inn og prate litt.
Da har vi kommet ned i kjelleren i fengselet. Her er det jo ganske trivelig, og det er da Ungdom i oppdrag som har gjort om en del her siden det var fengsel. Og Runar Byberg, vet du litt om fengselet som var her?
Ja, jeg vet jo litt om fengselet. Det var fengsel her frem til 1984. Og jeg har snakket med noen av de som jobbet her, så det kjenner vi litt til. Dette var et fengsel som ble bygget i 1891 etter bybrannen, og var et fengsel frem til 1984.
Det var ikke så fælt mange år det var fengsel her da.
Ja, det er jo 90 år nesten, så er det noen 90 år, så det er jo en stund det.
Og vi ser jo det at det var andre kår her, bygningene er annerledes enn et moderne fengsel her, men i dag så er det en skole her. Og, men aller først Ungdom i oppdrag, si litt om det. Hvordan var det kom til Norge, og hva det er for noe egentlig?
Ja, Ungdom i oppdrag er jo en verdensvid bevegelse som er 55 år gammel, og som er startet i USA. Men i Norge så startet det en litt sånn separat del, en egen del med norske røtter, som ble med i Ungdom i oppdrag for fullt i 1986. Så og Ungdom i oppdrag, det er en bevegelse, en misjonsbevegelse. Vi pleier å si at vi er en gruppe med venner som gjør så godt vi kan til å etterfølge misjonsbefalingen.
Så. Og dere er over hele verden, og dette startet jo ikke i Norge.
Neida, vi er i, ikke hele verden, men ikke så langt unna. Vi er ca. 25 000 medarbeidere nå i verden, og vi holder til i godt over 150 land, så det er veldig bra. Med tjeneste i veldig mange andre land, hvor ikke vi bor permanent. Men som sagt, det startet i USA, og så har vi slengt oss med etter hvert fra Norge.
Jeg husker jeg var på ungdomsleir på Grimre gård, ja, for mange, mange år siden. Det er jo hovedsettet til Ungdom i oppdrag, er det ikke det?
Stemmer det. Jeg har også vært på leir der, vet du. Ja, ja.
Ja. Så det var liksom min første bekjennskap med UiO, da. Og vi har jo vært gjennom en lang historie på disse programmene her. Vi begynte for 1000 år siden, ute på Hakasteinfeltet. Og så da kom altså Jesus til Norge.
Stemmer.
For å si det sånn, den første kirken i landet vårt som vi vet om. Og nå er vi altså i 2015 når vi gjør dette opptaket. Og her er vi altså i en ungdomsorganisasjon, for vi må vel kalle det det, som mobiliserer ungdom for ut og nå ut med evangeliet.
Ja da, og vi, selv om vi er oppe i året noen av oss som jobber her, pleier å si ungdom i langdrag noen ganger, eller ungdom i opplag, men det er mest ungdommer som er her. og fra 18 til 25 år gamle, og de aller fleste her fra 2 til 4, 5 år av gangen. Mm.
Og da har de altså en teoretisk del, en skoleopplæring, en, de lærer Bibelen å kjenne, og så det ut og reise etterpå.
Ja, nå snakker du om noen av kursene våre, så vi har jo flere skoler. Den mest kjente jo den som vi kaller DTS, Disippeltreningsskolen, som både har en teoridel og en praksisdel. Og det veldig viktig for alt vi holder på med, at vi setter det ut i livet, at ikke vi bare lagrer masse teoretisk kunnskap, men vi lærer å leve det praktiske kristne livet og dele Jesus med andre mennesker. Det viktig for oss.
Og ungdom i oppdrag kom jo til Norge på 80-tall, 70...
72
startet vi. 72, ja. Mm. Hvor var det begynt henne?
Nei, det begynte i Oslo først og fremst, blant studentmiljø og sånne ting, og så flyttet man opp på Grimerud, som du nevnte, i 72? Nei, unnskyld. Det i 75.
Okay. Mm. Ja, det var noen år etter det jeg var der. Ja. 77, tror jeg, var første gangen.
Okay.
Og husker Eivind Frøen, blant andre, og flere Frøen-folk som var der, og de var jo pionerer, da.
Ja, det var de. Der oppe så var de det, men vi fortsetter jo å være pionerer hele tiden. Vi starter stadig nye sentre, og nå i høst så starter vi et nytt senter i Bergen, og for 2 år siden så startet vi et i Oslo. Så med det i Bergen så har vi 9 sånne sentre rundt omkring i landet vårt. Så det vokser hele tiden.
Men når kom du til Skien?
Hit kom vi i 95, så det 10 år siden.
Hvorfor begynte dere her? Hva var det som fikk dere til å begynne her?
Nei, vi fikk en invitasjon fra noen folk her i byen som ønsket litt hjelp i det å trene og utruste unge mennesker. Og den utfordringen tok vi på strak hånd, Alice og jeg, og fikk med oss 3 til og reiste hit. Vi hadde ikke så veldig mye, og vi kjente ikke så veldig mange mennesker, men vi fikk tak i en leilighet midt i byen her, og så begynte vi å arbeide. Og ganske raskt så vokste det, og vi startet en DTS, og har siden det hatt mange DTS'er. Og i dag så vi vel en 50 medarbeidere her, tenker jeg, pluss studenter og frivillige ellers da. Så det bra.
Så dere begynte med å leie i det gamle fengselet?
Nei, vi begynte ikke å leie her. Vi leide en ganske dårlig bygg litt lenger oppe i gata her, som vi måtte pusse opp og sånn. Og etter 3 år så fikk vi leie her i fengselet. Og da var det først her nede, så var det nattklubb, mens vi holdt på i etasjen over. Men etter hvert så måtte de legge ned nattklubben, og da kunne vi også benytte oss av disse lokalene i kjelleren.
Ja. Så det som var nattklubb, det nå et sted for ungdom som vil tjene Jesus?
Ja, nå sitter vi i det som vi har som spisesal for alle medarbeiderne og studentene som bor her på huset.
Og den gang så leide dere her, men nå har dere kanskje kjøpt, eller?
Ja, vi leide det i ganske mange år. Jeg tror det var 9 år vi leide, før vi fikk kjøpt det av tidligere eier. Og da måtte vi sette i gang en kjemperenovasjon. Vi byttet hele taket og bygget en hel ny etasje i toppetasjen på dugnad. Og det har vært veldig mye arbeid, men det har vært veldig gøy også. Og så er det jo sånn at dette er et verneverdig bygg med mange fine muligheter og tjukke vegger og masse mursteiner og sånn, så det noen utfordringer. Men det skaper veldig atmosfære her da.
Ja, det vil jeg tro. Men jeg tenker at dette skal jo ikke være mulig i menneskelig forstand og få til noe sånt nå. Dere startet praktisk talt med tomme hender, og hva har vi da? En virksomhet hvor du sier det 50 mennesker som jobber, pluss elever som kommer fra store deler av verden.
Ja da, så det er en veldig morsom ting å være med på, og historien veldig mange om hvordan vi opplever at Gud forsørger det vi trenger. Når vi kom hit, så flyttet vi jo hit, Alice og jeg, kona mi og jeg, vi hadde stort sett bare bryllupsgavene våre med oss, og ganske raskt så lagde vi to hele A4-ark med ting vi trengte til å starte en bibelskole, en internatskole, da må man jo ha senger og skap og kopper og asjetter og bord og stoler og alt mulig måtte man jo ha. Og det hadde jo ikke vi. Så vi skrev på en lang liste, mens daglig kom det mennesker inn til oss og donerte forskjellige ting, og vi fikk senger fra militær, og vi fikk stoler fra en restaurant, og noen privatpersoner kom og ga oss kopper. Det var hele tiden, Og kvelden før vi skulle begynne på DTS-en, skolen skulle begynne, så sto jeg med begge de to arkene, og da hadde vi krysset av for alle ting som sto på lista unntagen igjen. Og det var en vaskemaskin. Og jeg husker jeg tok de arkene I hendene, og så løftet jeg opp til Gud, og så sa jeg, Gud, nå har du gitt oss alt dette her, jeg så takknemlig. Men hvis du ser, så mangler det en ting her. Og mens jeg ba da, så ringte telefonen. Og da var det en eldre dame som hadde en vaskemaskin og lurte på hva vi trengte. Og den kom trillende inn sammen med studentene dagen etterpå. Så sånn var det, det var helt fantastisk. Og sånn det også I dag på mange måter.
Det betyr at det avhengig at Gud gjør under, at han griper inn og dekker hverdagslig behov.
Ja da, og vi tror på det at der hvor Gud kaller, så vil han også forsørge oss. Så vi kaller det å leve I tro, men det en overbevisning om at Gud har nok til alle ting.
Det betyr at Gud finnes.
Ja, det må vi vitne på at han gjør. Det har vi erfart.
Det har du erfart. Ja. Det ikke en tørr teori I en bok.
Nei, da hadde vi ikke sittet her I dag. Vi har opplevd så mange forskjellige ting, så det er helt tydelig. Ja.
Kan du si litt om de forskjellige skolene som her? Det jo, jeg har jo sett, jeg jobber I en byen her, og har sett masse ungdommer som prater engelsk blant annet, og som rusler rundt omkring, og flotte ungdommer som her I byen. Hvor kommer de fra alle sammen?
Nei, nå har vi tre forskjellige DTS'er som går her. En som går over 9 måneder, en litt utvidet DTS, som også har praksis I mange av menighetene her, så at studentene som kommer hit, de får en praksisplass, for de får lov å prøve seg som hjelpeleder I ungdomsarbeidet. Ellers har vi også to andre DTS'er som var den standardlengden på 6 måneder. Og så har vi en annen skole som en school of evangelism, en evangeliseringstreningsskole. Og to av disse skolene har spesielt fokus på å være med og plante menigheter, og vi har team rundt omkring I verden som jobber med å plante menigheter.
Jeg kan ikke nøle lenge med å kalle ungdommer I oppdrag for en suksesshistorie.
Ja, det både seier og nederlag hele veien. Ja. Så noen ganger så det skuffelser hvor det ikke går som vi håper og ber om, men ofte så det også veldig fantastiske historier. Det det.
For vi kan ikke forklare dette på menneskelig vis. Jeg mener, ungdom I oppdrag, folk, de vel ikke akkurat kjent for å ha feite lønninger?
Nei, det jo ingen av de 50 som jobber her som har en krone I lønn. Alle jobber på frivillig basis, fra toppledelsen og helt til kjøkkenhjelpen. Og sånn det for alle I ungdom I oppdrag. Vi må selv skaffe sponsorer til å være med og støtte oss til å gjøre den jobben som vi gjør.
Ja, da vet vi det da. At har du lyst til å støtte et godt arbeid, så må dere støtte ungdom I oppdrag, ikke sant?
Det lurt.
Mm. Og dere har eget blad som dere gir ut, og det foregår også store leirvirksomhet på Grimerud, går jeg ut ifra.
Ja, det
familieleir og...
Masse familieleirer, ungdomsleirer. Vi har også gåfestival på sommeren I Stavern, og vi gir ut motmålet, som du sier, et blad som verdt å lese, men vi har også ferske fakta, eller hva som skjer I Skien, et lite nyhetsbrev som vi sender ut herfra, lokalt.
Ok, her har vi da kommet inn I gangen, hvor inngangene til de forskjellige cellene da. Ser nok litt annerledes ut den gang enn nå.
Det helt sikkert.
Men Runar, du har en historie her fra dette fengslet om en ganske kjent mann. Kan du fortelle den?
Ja da, vi traff Ludvig Carlsen, som fortalte at han hadde sittet her I dette fengslet her. Det var før tiden han begynte som evangelist. Og da var det en mann som hadde hatt andakt her, faktisk hørt historien fra han også. Og da han holdt andakt for de innsatte, og han var ferdig, så spurte han fengselsbetjenten om det var noen som ikke hadde kommet. Jo, det var en som satt på celle 9, sa fengselsbetjenten. Jo, han ville gjerne ta en prat med han, og fikk lov å komme bort til celledøren. Og når han kom til celledøren, så åpnet de luka, sånn som dette her. Og så lente mannen seg inn, og så sa han, Jesus kaller deg, Jesus elsker deg. Og Ludvig han fortalte det at han satt på senga si og fikk visjoner av seg selv, hvor han sto foran en stor menneskemengde og kalte mennesker til frelse.
Oi.
Og han sa det var da Jesus kalte meg til å bli evangelist, sa han. Og så fortalte han videre at det hadde vært så sterk visjon, han klarte ikke å tenke på noe annet, så til slutt måtte han begynne å lese cowboybok for å få tankene over på noe annet. Så det en artig historie fra et
Så Ludvig Carlsen og hans historie kan på en måte sies å ha begynt her?
Ja, han fortalte i hvert fall det sånn.
Ja. Vi har fått en ny gjest, eller det jo vi som gjester da, her på huset på Ungdom I Oppdrag, men I dag så, nå har vi fått med oss Philip fra Danmark, og du med I, her I Skien, Philip, og jobber.
Ja, jeg jobber som stapo I nettetesene, ja. I skoler som, som kjører her.
Ja. Si litt om det siste store eventyret dere har vært med på.
Lige akkurat nå har vi jo et team I Nepal, hvor det har vært jordskjelv. Og de har det godt, og det faktisk en lille kjekk historie om det.
Hvor mange det som der nede fra dere?
Vi har jo...
Og cirka?
Vi måtte sende en student hjem på grunn av magen. Men ellers så har vi tre stab og tre studenter.
Tre stab.
Så vi seks I alt.
Ok. Hva skjer der nede?
Siste uke har de jobbet med Irish Ministries Global.
Okay.
Det det Heidi Baker og sånne ting. Og hvor de har jobbet med å hjelpe folks hus som brast sammen. Så de hjelper dem med å og pakke opp og gjøre det beboelig igjen. Altså flytte alle de her ting og ta de ting som, som kan brues igjen og så ta dem og samle dem sammen så de kan gjøre det, så de kan bygge igjen.
For det nytter ikke bare å stå og preke og forkynne om Jesus og ikke hjelpe dem med det materielle og nødvendige behov.
Ja, men helt sikkert der har vi jo veldig følt at det var noe vi kunne virkelig hjelpe med.
Ja.
Det var også å komme med den praktiske side av det, hvor vi også ville fortelle folk om Jesus, ja, selvfølgelig.
Men dere, det teamet var der nede når jordskjelvet kom?
Ja, de var faktisk, det var en lille historie om det, at de rent faktisk skulle ha vært I Kathmandu da jordskjelvet var der, men de hadde, så når vi kikket I planen, så skulle de faktisk ha vært I Kathmandu, der hvor de har sett I selve byen der hvor vi har sett mange bygningene falle sammen og alle sånne ting.
Mm.
Men så har de bare, jeg vet ikke hvordan, det var bedre å dra inn der før. Så de hadde bestilt billetter, og så hadde de kjørt med bussen. Og så mens de sitter I bussen, så har det vært jordskjelv. Så de oppdaget det helt slett ikke.
Okay.
Og det jo fantastisk, og vi vil si det helt sikkert Guds beskyttelse over dem da. Fordi de har jo gått ved siden av noen av de her store bygninger som brast sammen, hvor de kan se på nyheter og sånn. Det har de jo vært dagen før det.
Mm.
Så det jo... så de har vært kjempeheldige på det.
Så det har gått bra.
Ja, og det har vært riktig godt.
Ja. Men hvordan det å reise til fremmede kulturer og forkynne evangeliet om Jesus der hvor det andre religioner, andre kulturer... Det ikke enkelt.
Nei, det det ikke.
Men hvordan opplever du det?
Ja, det jo mye forskjellig hvor man drar hen da.
Ja.
Jeg har vært I India, og jeg har vært I Thailand og I Vietnam.
Ok.
Og hvor det har vært veldig forskjellige steder å være når det kommer til å fortelle omkring Jesus. Og, fordi Vietnam for eksempel kunne man jo ikke riktig fortelle om noe.
Nei.
Om hvert man ikke. Men India var det jo mye mer åpne over for å komme og fortelle til folk, og folk kom sammen og spurte inn om spørsmål.
Mm.
Så de forskjellige landene man drar til, det betyr helt sikkert noe for hvordan man gjør det også. Og det jo helt sikkert noe med hvordan vi også kan hjelpe, for det jo for å vise Guds hjerte.
Mm.
Det jo I overhandling, og det jo også for å fortelle om de gode nyheter der.
Du, når de kommer hjem fra en sånn tur,
ja.
De forandret?
Hva kan man si? Det tar jo et helt liv å forandre igjen.
Ja.
Og jeg tror helt sikkert at manges liv har blitt forandret, for min egen ble jo på DTS. At man selv tar hvor mye man også vil, altså selvfølgelig som... hvis du gjerne, hvis du spør Gud om å gjøre ting, så gjør han jo også. Det er ikke alltid man bare gjør det hvis man, hvis man står passivt til. Jo. Så man må også gjøre en innsats, og ofte så kan man si, eller jeg sier ofte, at man kan få det identitet som man gjerne vil ha. Hvor det menes at hvis du går efter Gud, så vil Gud også gi deg ting, han vil også vise deg nye ting. Og hvor det ofte kommer til å ses i andre mennesker. Så bare det med å komme til et sted, et børnehjem. Jeg har ikke vært så mye på børnehjem, men jeg har vært forskjellige steder med folk der hadde, hadde det, sånn, de var lamme, eller der var noe med dem. Sånn, forskjellige sykdommer.
Ja.
Men så bare komme og så tar dem opp, alligevel, siden de har sykdommer eller noe. Det betyder jo skikkelig mye, da.
Ja.
Bare det der med ikke å være, altså, og det er noe der må forandres i meg først, det vil jeg da, og så, så kan jeg vise det ut, så det er jo
I Bibelen så leser vi om under og mirakler som skjer. Opplever dere noe sånt?
Og jeg har opplevd mye forskjellig. Jeg har opplevd å be for en som var døv, og så så var mens jeg bad, det var i Danmark. Og så, så åpnet det seg bare,
okay.
Og han så kunne høre, han hører den dag i dag. Og det er jo fantastisk.
Er det lenge siden?
Ja, det er 2 år siden nå. Og på avvis har jeg hørt mange ting. Vi har bedt for folk også, det har ondt i magen og sånn, så har de fått det bedre.
Ja.
Så, og sett ben der går ut og sånn. Det er jo, men det er... Det er fantastisk når man lever med Gud, så, så ser man også når man de frukter noen ganger, og andre ganger så, så går det tid hvor man ikke ser så mye, men så ser jeg det andre steder i mitt liv.
Ja.
Så, sånn, mange forskjellige måter med penger eller med, med gode venner. Det er jo mer enn penger.
Ikke sant?
Ja, ja. Så, så.
Takk til deg for praten, og veldig hyggelig å høre på deg. Og da sier vi takk til Ungdom i Oppdrag i denne omgang, og vi skal videre på vår vandring, og følger du med, så får du se hvor vi drar hen.
Du har lyttet på et program i serien Jesus i Grenland 1000 år. Følg med på Himmelradioen, så kommer det mer etter hvert.